Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Poslušate kulturne utrinke na Radiu Ognjišče, danes o dobitniku Štrekljeve nagrade, pa o tem, da je glasbena matica Ljubljana predstavila monografijo. V galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem se je začel 48. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, za konec pa še na 33. festival Radovljica. Vabljeni k poslušanju. Letošnji dobitnik Štrekljeve nagrade je slikar, grafik, ilustrator, oblikovalec in publicist Pavel Medvešček. Njegov prispevek oziroma njegovo življenjsko delo je izjemnega pomena za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine in slovenskega ljudskega izročila. Nagrado so mu izročili na prireditvi na Štrekljevem borjaču v Gorjanskem. Medvešček je izjemen zapisovalec nesnovne ljudske dediščine Goriške in Severne Primorske, so zapisali podeljevalci nagrade. Rodil se je leta 1933 v Anhovem. Obiskoval je šolo za umetno obrt, oddelek za uporabno grafiko v Ljubljani. Bil je strokovni učitelj risanja na osemletkah v Vipavi, v Kojskem in na osnovni šoli v Desklah. Od leta 1961 pa vse do upokojitve je delal kot konzervator za ljudsko dediščino na Zavodu za spomeniško varstvo Gorica v Novi Gorici. Že kot dijak je v 50. letih minulega stoletja pokazal zanimanje za ljudsko dediščino. Hodil je v dolino reke Idrije, da bi izrisal stare stavbe za svoj šolski projekt. Ljudje, njihovi spomini in čustva povezana z njimi, so ga zavedno očarali, tako da ni nič več zmoglo zmotiti fokusa njegovega nadaljnega dela. Čeprav je bil na tedanjem spomeniškem varstvu v Novi Gorici zaposlen za to, da dokumentira materialno in stavbno dediščino, je svojo pozornost namenil ljudem, ki so mu znali pripovedovati o načinu življenja, kakršno je bilo še pred Prvo svetovno vojno. Njegova strast, izjemen spomin in pravi občutek do sočloveka ter neskončna vztrajnost so počasi odgrinjali plasti v spominu ljudi, ki so v sebi nosili čisto drugačen predstavni svet, druge vrednote in so bili prvobitno spojeni z naravo, ki jih je globoko opredeljevala. Njegovi zapisi so bili do sedaj le delno objavljeni. Temu botruje predvsem Medveščkova zaprisega najpomembnejšemu pripovedovalcu in informatorju Janezu Strgarju iz Volčanskih rutov, da večino zapisov ne bo objavil do leta 2007. Poleg zbiranja in zapisovanja ustne zgodovine je Medvešček na terenu zbiral tudi predmete povezane z vsebino povedanega. Večinoma so to kamni, ki imajo posebno vlogo v načinu življenja in v predstavitvenem svetu predkrščanske kulture, ki so jo drugi poimenovali staroverstvo. Medveščkovo delo je bilo veliko pred časom. UNESCO je namreč konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine sprejel šele leta 2003, Slovenija pa jo je ratificirala konec leta 2007, so še zapisali podeljevalci Štrekljeve nagrade. Glasbena matica Ljubljana je predstavila monografijo o ljubljanski glasbeni matici do konca druge svetovne vojne z naslovom Zgodovina, spomin, dediščina. Avtorica knjige, ki je izšla pri založbi ZRC SAZU, je muzikologinja Nataša Cigoj-Krstulovič, ki je pri pisanju monografije o zgodovini ljubljanske glasbene matice izhajala iz svojega dolgoletnega raziskovalnega dela, ki ga je posvetila glasbi 19. in začetka 20. stoletja. Ljubljanska glasbena matica ima po njenih besedah častitljivo tradicijo, saj je pred 3 leti praznovala 140-letnico delovanja. Zgodovina ustanove, kot je poudarila, ni le mikrozgodovina nekega društva, ampak pripoved o glasbi in glasbenem življenju Slovencev pred drugo svetovno vojno. Nekoč je ljubljanska glasbena matica veljala za ognjišče slovenske glasbe, je dejala muzikologinja. Slovela je svojo glasbeno šolo, največjo založniško dejavnostjo in koncertno poslovalnico. Odbor ustanove je spodbudil tudi ustanovitev prvega civilnega koncertnega orkestra, glasbenega konzervatorija in folklornega inštituta. Konzervatorij je glasbena matica financirala sama, vse do podržavljenja leta 1926, folklorni inštitut pa do leta 1940, je pojasnila Cigoj Krstulovičeva. Najbolj pomembno obdobje za razvoj slovenske glasbe pa je predstavljalo prvo obdobje glasbene matice, saj si je v začetku zadala cilj ustvariti temelje za poklicno glasbeno udejstvovanje Slovencev, kar je po mnenju avtorice tudi uspelo. Tako so denimo v organizaciji koncertne poslovalnice na leto pripravili od 30 do 35 koncertov in gostili številna priznana tuja glasbena imena. Leta 1932 je glasbena matica organizirala tudi prvi slovenski glasbeni festival, s čimer je Ljubljana zaživela kot mesto glasbe. Kot je še poudarila Cigoj Krstulovičeva, sodelovanje Ljubljanske glasbene matice podpirali tudi književniki, kot so bili Simon Gregorčič, Oton Župančič, Josip Stritar, kot tudi nekateri ljubljanski župani, med njimi Peter Graseli in Ivan Hribar. Po zgledu glasbene matice pa so nastale tudi podružnice v Novem mestu, v Gorici, Celju, Kranju in Trstu.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Po glasbenem predahu gremo v Galerijo likovnih samorastnikov v Trebnje, kjer se je začel 48. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki letos gosti 9 slikark in slikarjev iz 5 držav. S predajo v okviru tabora ustvarjenih likovnih del galeriji bodo tega v soboto 20. junija končali. V omenjeni Trebanski galeriji so povedali, da so letos povabili slikarke in slikarje, ki ustvarjajo v kakršnikoli medgeneracijski ali sorodstveni povezavi. Tako se letošnjega tabora udeležujejo ustvarjalci iz Brazilije, Srbije, Slovaške, Romunije in Slovenije. Tabor se je nadaljeval z galerijskim srečanjem ob jutranji kavi včeraj v nedeljo, jutri v torek pa bodo njegove ustvarjalce obiskovali mladi udeleženci 16. malega likovnega tabora, katerih razstavo bodo v muzeju na prostem Dežela Kozovcev v Šentrupertu odprli popoldne. No, tabor se, kot smo slišali, zaključi v soboto slovesno predajo likovnih del 48. mednarodnega tabora galeriji. Trebanski mednarodni likovni tabori pa niso namenjeni zgolj umetniškemu ustvarjanju, temveč tudi medsebojnemu spoznavanju in vzpostavljanju prijateljskih vezi med umetniki različnih držav. V tej galeriji hranijo več kot 1100 različnih likovnih del, ki so nastala v skoraj 5 desetletjih tamkajšnjih likovnih taborov. V času tabora je obisk galerije in njegovega spremljevalnega programa brezplačen. No, za konec pa še v Radovljico. Letošnji 33. festival Radovljica bo avgusta ponudil 10 koncertov glasbe iz različnih obdobij od 8. do 19. stoletja. Na festivalu bo mogoče slišati tudi slovensko ljudsko glasbo in pa sodobne rekonstrukcije stare glasbe, je pojasnil umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
Poudarek je vedno na stari glasbi, in to ponavadi ljudje enačijo nekoliko z baročno glasbo, ampak jaz se trudim, da bi predstavil tudi starejšo in tudi mlajšo glasbo, kot je baročna. Se pravi, baročne glasbe je bilo ponavadi tako za kakšne 3 koncerte, zdaj letos nisem preštel. Imamo, se pravi, glasbo od 8. do 19. stoletja kot repertoar. Poleg tega pa tudi tradicionalno oziroma ljudsko glasbo, letos je to slovenska ljudska glasba, imeli smo že švedsko ljudsko glasbo z juga Italije in letos je to pač slovenska ljudska glasba, pesmi in plesi. No, potem pa še nekaj posebnega so pa tako novejše oziroma sodobne rekonstrukcije starejših repertoarjev. Mi vemo, da so v zgodovini so ljudje veliko improvizirali, se pravi, veliko glasbe ni bilo zapisane in letos je tako na sporedu tudi so rekonstrukcije glasbe, se pravi, srednjeveške, renesančne in celo antične. Pred leti smo že imeli en koncert starogrške glasbe in tokrat je pa to samo en delček enega koncerta.
Tako umetniški vodja festivala Radovljica Domen Marinčič. Povejmo, da bo festival potekal od 8. do 23. avgusta. V njegovem okviru bosta potekali tudi delavnica za pevce in vokalne ansamble ter tečaj za kljunasto flavto. Vsako leto koncertom festivala Radovljica prisluhne okoli 2500 ljudi. Kot ocenjuje Marija Kolar, predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ki festival organizira, pa obiskovalci vsako leto dobijo boljši vpogled v daljše glasbeno obdobje. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav.